Cody Science. Come hang commented to September. Det er 99% sikkert, han kommer til september igen. Curtis Hines, det er som kusk ham, han er fra Toronto. Sådan stor, bred, meget mørk, mørk gut. Men jeg kom til at tænke på ham derhjemme, og det jeg kom til at tænke på, det var til sidst han var her. Det var i marts sidste år. Og da han var her, så talte han til et udvidet ledermøde. Og der talte han ud fra Habakkuk 2, vers 1-3. Og det vil jeg lige prøve hurtigt at læse. De her, som er lynhurtige, I kan måske slå det op, ellers så læser jeg det bare her. Altså Habakkuk 2, 1-3. Der står der: Jeg vil spejde efter et ord fra Herren, gå op på bymuren og holde udkig. Jeg vil høre, hvad han har at sige, så jeg kan få svar på min klage. Og så kommer vi til Guds svar til Habakkuk. Der står: Det jeg viser dig, skal du skrive ned tydeligt og klart, så det er let at læse. Det handler om noget, som skal ske i fremtiden. Når tiden er inde, vil det blive opfyldt. Vær tålmodig, når I synes, det trænger ud, for han, som skal komme, vil komme, og han kommer ikke for sent. Altså Habakkuk 2. 2 er det egentlig. Curtis talte egentlig til os som menighed, for at han sagde til os, det er vigtigt, at vi har en vision. Det er vigtigt, at vi har en vision for menigheden. Det er vigtigt, det som Habakkuk siger, nej undskyld, det som Gud siger til Habakkuk her også, skriv det ned, så det er klart, og det er let at læse. Det står der også her i vers 2. Vi talte om det egentlig i ledelsen til næste ledermøde, men vi kom ikke videre der det forår. Indtil Morten Patterlek, han kom til et ledermøde. Morten er jo egentlig supervisor for os som ledelse, os som menighed. Morten Patterlek fra Blåhøj. Han kom til det næste ledermøde, eller det ledermøde, vi havde i juni måned. Og han kom altid med et ord. Og det, han kom med til os, blandt andet den aften, det var Habakkuk 2.2. Han sagde præcis det samme skriftsted, og han sagde den samme besked: find en vision, skriv den ned, gør det simpelt og nemt at forstå. Så var det ligesom okay, to gange på ganske kort tid blev det ligesom talt ind, og det der jo skete, det var jo at vi prøvede at se, om vi kunne finde den her vision. Ja, det er de kommende ledermøder. Så sagde Anders, den der vision der, jeg tror, jeg har et godt bud på den. Og den vision blev så fremlagt på et menighedsmøde, og vi vedtog, at det var menighedens vision. Nu kommer spørgsmålet så. Kan I alle sammen huske den? Ej, det er snyd, Lilian. Det er snyd, Lilian. Find det snyd. Åsa, kan du huske? Og du havde fingeren lidt op der. Ja, er det noget med Guds kraft eller et eller andet? Den står faktisk inde på optagstavlen. Det er fra 2. Korinther. Nej. Det er fra 1. Korinther 2. Vers 4b. Altså anden sætning i vers 4. Der står: baseret på en demonstration af Helligåndens kraft. 1. Korinther 2, 4b. Det er sammen med jeres bibler. Find lige det stykke der, altså 1. Korinther 2, og så prøver vi lige at læse vers 1-4 sammen. 1-5. Sådan var det også, dengang jeg kom til jer i Korinth. Da jeg fortalte jer om Guds frelsesplan, satte jeg ikke min lid til flot retorik eller menneskelig visdom. Jeg havde nemlig besluttet mig for ikke at ville tale om andet end Jesus Kristus og hans død på korset. Jeg kom til jer i afmægtighed og med megen ængstelse og bæven. Og min forkyndelse var ikke baseret på kloge ord og Gud overtalelsesevne. Nej, den var baseret på en demonstration af Helligåndens kraft. Så jeres tro ikke skulle bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Det er sådan, den står i hverdagsdansk udgaven. Den står lidt anderledes i den autoriserede. Men altså der, hvor vi har taget verset fra, det er fra den her hverdagsdansk. Missionen er baseret på en demonstration af Helligåndens kraft. Det vil sige altså, vores gudstjenester skal være baseret på en demonstration af Helligåndens kraft. Vores husgruppemøder skal være baseret på en demonstration af Helligåndens kraft. Vores menighedsliv i det hele taget skal være baseret på en demonstration af Helligåndens kraft. Vores liv som medlemmer i den her menighed skal være baseret på en demonstration af Helligåndens kraft. Det er visionen. Det er altid godt med sådan nogle visioner, som er så op her, at man kan sige, at vi må næsten komme fra Gud, fordi vi som mennesker, vi har en tendens til at sætte vores visioner et sted, hvor vi er ret sikre på, at vi kan nå dem. Ikke? Men det her, det er visionen. Kender I det der med, når man tager et bolsje, så var det ind i munden, at det bare, det smager bare godt, det har den rette form, og de her, som er i min alder og ældre, kender jo i hvert fald bolsjer. Man får det ind i munden, det er bare et godt bolsje det her, det ligger godt i munden, det er rundt, og det er blødt, eller det er rundt, og det, der er ikke noget, nogen kanter eller noget. Da Anders præsenterede det her på det her ledermøde, der var det ikke det, jeg havde en fornemmelse af, jeg fik det her bløde, runde bolsje ind i munden. Det kan jeg lige så godt sige. Jeg synes, det var sådan lidt, ligesom, der var sådan nogle gammeldags bolsjer, som var sådan rigtig skarpe i kanterne, ligesom man fik sådan et ind i munden. Det stikker alle mulige steder. Men efterhånden så bliver det rundt, ikke? Så føles det rigtigt, og sådan oplevede jeg det også, og sådan oplevede vi det også som ledelse. Jeg skal prøve at kratte lidt i overfladen. Det er jo kæmpe emne. Nu skal jeg prøve at kratte lidt i overfladen på det her med, baseret på en demonstration af Helligåndens kraft. Første gang jeg ligesom læste, så tænkte jeg meget i manifestation. Jeg tænkte meget i tegn og under. Jeg tænkte meget i det, som man kunne se, kan man sige. Det, som man i første omgang får øje på, som virker stort eller kraftfuldt. Og det er helt sikkert en del af det. Men jeg tror ikke, at det er der, det starter. Jeg skal lige fortælle en lille bit, tror jeg man godt kan sige. Det er ægteparret, der lige er blevet forældre. Ægteparret er lige blevet forældre. De står en aften, barnet sover her i sengen, og faren han står og bøjer sig ind over det, mens moren hun står sådan lidt på afstand og kigger på faren, som kigger ned her i den her seng. Faren han smiler. Hun kan se, at han ligesom nikker lidt og snakker måske lidt med sig selv, som vi mænd måske kan finde på at gøre. Og smiler lidt igen, og hun tænker sådan lidt, hun bliver sådan lidt varm om hjertet. Ikke? Han kigger ned i den her, ned til deres barn. Hun bliver lidt varm om hjertet, så hun spørger ham, hvad tænker du på? Hvad tænker du på, min ven? Så siger manden, det er simpelthen fantastisk. Det bliver endnu mere varm om hjertet. Ja, det er jo fantastisk. Det er simpelthen fantastisk, så godt den er skruet sammen, den her trimmeseng. Har du nok mærket de samlinger der? De samlinger der, så gav vi kun 500 kroner for den. Det er simpelthen fantastisk. Vi ser verden forskelligt. Det var bare lige min pointe. Vi ser lige verden forskelligt, ikke? Og faren her, han så... faren, han så ikke... Det, som var inde i, kan man sige, et eller andet sted. Han så ikke det, der var inde i. Inde i den her trimmeseng, han så det, der var udenpå. Det er måske også bare et eksempel på, at vi mænd ofte bare tænker lige præcis det, vi ikke nødvendigvis skulle tænke ifølge vores koner, ikke? Men, men jeg vil lige gribe den til, til det med, at vi skal starte med det, der ligger indeni. Inden vi ligesom snakker om, baseret på Helligåndens, på en demonstration af Helligåndens kraft, så skal vi lige snakke om det, der ligger indeni. Og, og til det, der skal vi kigge på en, en beretning, som står i Markus. Så nu kommer jeg til essensen. Markus 6, der står der en, fra vers 45 til 52, der læser vi om Jesus, som er sammen med disciplerne. Den synes jeg, vi skal læse sammen. Altså fra Markus 6, vers 45 til 52. Der står sådan her: straks efter gav Jesus disciplene besked om at gå i båden og sejle i forvejen i retning af Bethsaida, mens han selv sendte folkeskaren bort. Da han havde gjort det, gik han op på bjergskråningen for at bede. Det var efterhånden blevet ud på natten, og båden var allerede et godt stykke ude på søen. Inde på land stod Jesus alene. Han kunne se, hvordan disciplene sled i det med årene, for de havde strid mod vind. Kort før daggry kom Jesus gående ud til dem på vandet, og han nåede helt op på siden af båden, før de opdagede ham. Da de så en skikkelse gå på vandet, skreg de af rædsel, for de troede, det var et spøgelse. Men Jesus råbte til dem: I skal ikke være bange, det er mig. Så klatrede han op i båden til dem, og straks lagde vinden sig. Disciplerne var overvældet og ude af stand til at fatte, hvad der foregik. At Jesus netop havde udført et mirakel ved at bespise 5.000 mennesker, var ikke nok til, at de forstod, at for ham var det overnaturligt naturligt. Som der står lige her til sidst, så det, der står lige ovenover i Markus 6 her, det er beretningen, eller bespisningsunderet, som vi også kalder det, altså beretningen om, hvordan Jesus sammen med disciplen bespiser 5.000 mennesker med 5 brød og 2 fisk. Vi skal ikke gå igennem alle vers. Jeg hæfter mig ved starten og ved slutningen. Starten siger: straks efter gav Jesus disciplene besked om at gå i båden og sejle i forvejen i retning af Bethsaida. Altså, Jesus giver besked til disciplene: gør det. Så står der i vers 49: da de så en skikkelse gå på vandet, skred de af rædsel. Altså, Jesus siger til disciplerne: tag afsted. Disciplerne bliver bange. De skriger af rædsel. Og så vers 52, eller som er afslutningen: Jesus havde netop udført et mirakel ved at bespise 5.000 mennesker. Det var ikke nok til, at de forstod, at for ham var det overnaturlige naturlige. Man kan sige, Jesus på en eller anden måde undrer sig, eller forfatteren undrer sig. Altså, de bliver sendt afsted. De bliver bange, og så er der en undren over, hvorfor de bliver bange. Og jeg tror, at disciplerne egentlig ligner os på mange måder. Mange af de ting, vi oplever, disciplerne gør, dem kan vi måske også opleve i vores eget liv. Og det tror jeg, at det kan være en af hindringerne for, at vi, eller bremseklodserne for, at vores liv som kristne ikke er en demonstration, baseret på en demonstration af Helligåndens kraft. Der er frygt i de her disciples liv, ligesom der kan være frygt i vores liv. Man kan måske sætte det endnu mere på spidsen: de var ikke 100% overgivende. De har ikke 100% fuld tillid til Jesus. De er jo blevet sendt afsted af Jesus på en mission. Så burde de have tillid til, at Jesus var med. Så burde der ikke være noget, de kunne være bange for, kan man sige. Og det er afgørende for os, at vi har den her tillid. Den her beretning, den minder nemlig meget om det, som vi læste to kapitler tidligere. Man skulle tro, at disciplerne havde oparbejdet en eller anden form for erfaring med Jesus. To kapitler tidligere, der oplever vi, at Jesus han sejler ud med sine disciple, og vi oplever stormen. Jesus han har lagt sig til at sove, og så vækker de ham op, vækker de ham med ordene, er du ligeglad med, at vi drukner? Og Jesus svarer dengang, altså i kapitlerne tidligere, har I stadig ikke lært at tro, og han fik vinden til at lægge sig. Altså en historie, som minder meget om den som vi også lige har læst sammen. Der er en frygt i situationen med stormen, selvom Jesus er lige ved siden af dem. Og i den, som vi lige har læst, der er en frygt, selvom Jesus egentlig har sendt dem afsted, og der er ikke noget som helst, de behøves at være bange for. Man kan undre sig over, hvad det er, der sker for de her disciple. Efter de har oplevet ham stille stormen, de har oplevet ham sammen med dem, været med til at bespise 5.000 mennesker, de har set ham helbrede alle mulige mennesker, og alligevel så har de ligesom ikke en fuld overgivelse eller en fuld tillid til ham. En af pointerne, ud over det, at de ikke skal være bange, og det er, at de skal ikke frygte, det er, at Jesus han starter med at sige til disciplerne, hvad de skal gøre. Jesus han sender dem afsted ud på havet, og når han sender nogen afsted, når han beder nogen om at gå, når han beder nogen om at tage afsted, så udruster han dem også til at gennemføre den rejse. I det øjeblik, han siger til disciplerne, straks efter gav Jesus disciplerne besked om at gå i båden og sejle i forvejen i retning af Bethsaida. I det øjeblik, at han giver den besked til disciplerne, så udruster han dem også til at gennemføre den rejse. I det øjeblik, han sætter sig i båden, i beretningen om stormen på søen, i det øjeblik, han sætter sig i båden og siger, lad os sejle over på den anden side, jamen så udruster han også disciplerne til at kunne gennemføre den rejse. Og det har disciplerne ikke forstået. Det er det, som der ligesom står i det sidste vers, ikke? En undren, selvom de lige havde set ham bespise 5.000. De havde lige oplevet ham sige til dem i bespisningsunderet, giv I dem mad. Og alligevel havde de ikke den her forståelse, at når Jesus han siger en ordre, eller giver en besked, eller giver en vision, så følger han den op med at udruste sine disciple. Jesus udruster dig og mig til det, han kalder os til. Jesus havde netop udført et mirakel ved at bespise 5.000 mennesker. At Jesus havde gjort det, var ikke nok til, at de forstod, at for ham var det overnaturlige naturligt, står der i vers 52. De har oplevet, hvordan Jesus han gav dem mad til at dele ud, og efterhånden som de delte ud, så bliver der nok til 5.000 mennesker. De havde jo set, at vi starter ud med to fisker og fem brød, og fik de lagt det op i kurve, som de hver især fik en kurve hver, og så delte de ud, og efterhånden som de delte ud, så var der nok til alle de her 5.000 mennesker. Selvom de havde været med til det, så havde de ikke en forståelse endnu dybt i deres hjerte af, at Jesus han er den, der sørger for dem. Jeg har ikke været med til noget bespisningsunder. Og det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der har. Men alligevel så har jeg oplevet igen og igen i mit liv. Og det er jeg sikker på, at mange af jer også har oplevet igen og igen i jeres liv. Hvordan Gud på en eller anden måde har sørget for situationen. Gud har undervejs sørget for, at tingene faldt på plads, når det var sådan. Vi synes, det så lidt håbløst ud. Eller lidt umuligt ud. Vi kunne ikke lige se vejen igennem fra start, men tingene faldt ligesom på plads i det, som Gud han havde kaldet os til. Vi sang den ikke i dag. Der er en sang med Martin Smith, som hedder Stor er din trofasthed på dansk. Og der synger vi, i mit liv, du var der altid. Og bagefter synger vi, i mit liv, du er der altid. Hvis jeg ser tilbage på mit liv, så er det simpelthen min oplevelse. I mit liv, du var der altid. Og jeg er sikker på, at mange af jer kan sige det samme. Selvom vi ikke har oplevet et bespisningsunder, så har vi oplevet, at Gud var den, der sørgede for, at tingene lykkedes. I bespisningsunderet, der kan man sige, lad være med at stille spørgsmål til det, du ikke har. Det har jeg også kunnet gøre mange gange i mit liv, stille spørgsmål til det, jeg ikke havde. Det tænker jeg også, mange af jer har oplevet. I har kunnet sagtens kunne stille spørgsmål ved de ting, I ikke har, når I føler, at Gud har kaldet jer til et eller andet. Eller de ting, I ikke kunne. Men budskabet er fra Gud, at lad være med at stille spørgsmål til det, I ikke har. I bespisningsunderet, der siger Jesus til dem, I kan give dem noget at spise. Og så straks kommer disciplerne med modargument, jamen vi har jo kun 200 denar, eller noget den stil, tror jeg, det er jo det, de sagde. De har slet ikke penge nok. De har slet ikke nogen mulighed for at løse den her opgave, som han gav dem. Og I kender beretningen, jeg siger, jamen så må vi se på, hvad vi har. Og så oplever de alligevel, at Gud han sørger for i situationen, at der er nok. Men det hele starter med, at han siger, I kan give dem noget at spise. Han sagde ikke til disciplerne, rolig venner, kig på mig. Nu skal I bare se, hvad jeg kan, og så trylle, trylle. Nej, han siger til dem, som det allerførste, I kan give dem noget at spise. Og han siger det samme til dig og mig. Du kan gå og snakke med ham der. Eller du kan tage den her tjeneste. Og vores første indvending er ofte, jamen 200, prøv lige at kigge, jeg har det. Det er fuldstændig umuligt. Det kan ikke lade sig gøre. Den her kæmpe opgave kan ikke løses med de her midler. Men han giver alligevel beskeden. Selvom det for os og for disciplerne er indlysende, at den opgave kan ikke løses med de midler, der er til rådighed, de ressourcer, der er. Men det, der sker, det er, når han kalder, så sørger han også for, at der er nok. Stil ikke spørgsmål til det, du ikke har. Gud udruster, og Gud ganger op. Så 5 brød og 2 fisk bliver til mad til tusinder. Jeg har prøvet. Og tage fat i et par ting, som kan forhindre os, som vi skal have styr på, hvis vi skal vandre et liv baseret på Helligåndens kraft. Altså, at vi skal have fuld tillid til, at når Gud han kalder og ser vandre, at så går han med og udruster. Vi skal ikke have nogen som helst frygt. Vi skal ikke have fokus på, hvad vi ikke kan, hvad vi har af begrænsede midler eller af begrænsede ressourcer. Men vi skal gå i tillid til, at han vil gange op efter hånden, som vi går frem. Vi var på sommercamp i maj i ferien, og torsdag aften, der talte Jørgen Hylgaard til os. Jeg mener, det var torsdag aften. Og I kender det godt. Jon Hylgaard er jo blændende til at tale. Jeg hæftede mig ved én sætning, som bare blev ved med at, ligesom at arbejde i mig. Og det var, æd dig selv. De her, der var der, I kan måske huske det. Det var det, han, det sagde han. Æd dig selv. Jon Hylgaard, han fortalte om en roer, der havde vundet en OL-medalje, og selvom det ikke var forventet af hende. Og da en journalist efterfølgende interviewede hende, og bad hende fortælle om løbet, som de jo gør, de her journalister, så sagde hun, min træner havde sagt, at jeg skulle give fuld gas, indtil der var nogle 100 meter igen af det her løb. Og derefter skulle jeg så æde mig selv. Så det gjorde jeg, sagde hun. Og hun kom ind og fik højst overraskende en medalje. Jørgens historie var, at selvom mange egentlig tror, at han har nemt ved at springe ud i nye eventyr, så falder det ham utrolig svært. Sådan som menneske, kan man sige. Og selvom mange de tror, at han har nemt ved at træde ind i relationer, nemt ved at gå ud til folk, han ikke kender og forkynde, og hvad, så falder det ham utrolig svært. Og det han sagde, jeg er nødt til at æde mig selv. Jeg er nødt til at sætte mig selv til side. Jeg er nødt til at overvinde den frygt, som jeg har i mig, og så gå, når Jesus han beder mig om at gå. Selvom jeg har ulyst, selvom det er ind i mig, så bliver jeg nødt til at æde mig selv. Jeg bliver nødt til at sætte mig selv til side og gå, når Jesus han kalder. Æd dig selv. Vi kender beretningen om de to sønner, som af deres far bliver bedt om at gå ud i vingården. Kender I det? Far han beder sine to sønner, gå ud i vingården og arbejde. Den første søn, han siger, den første søn siger nej. Det vil jeg ikke. Men så ombestemmer han sig lidt senere, og så går han ud og arbejder alligevel. Og den anden, han siger, ja herre, det skal jeg nok. Men han går ikke derud. Og så kender vi, så stiller Jesus spørgsmålet, hvem af de her to sønner gjorde deres fars vilje? Ret indlysende for os. Det er selvfølgelig ham, som går ud og arbejder. Ikke ham, som sagde, ja, jeg skal nok gå ud og arbejde. Og så lod han være. Nej, det var mere ham, tværingen, kan vi sige, som siger nej først, og det gider jeg ikke. Men så alligevel, så kommer han på en eller anden form til fornuft, og så går han ud og arbejder for sin far. Han havde ikke lyst, den første, men han gjorde det alligevel. Han ud sig selv, kan man sige. Han satte sig selv og sin egen lyst til side, og så gik han alligevel. Jeg tror, det ofte kan være sådan med os mennesker. Ja, det er derfor, Jesus nævner det i en beretning, at han kalder på folk. Og nogle gange siger vi, ja herre, selvfølgelig. Men så går vi ikke ud i vingården. Og andre kan sige, nej, det vil jeg ikke, og det kan du selv gøre, og det er ikke mig, og det vil jeg ikke. Men alligevel kommer de til fornuft og går. Pointen er, at indimellem så er vi nødt til at æde os selv for at opleve og vandre i et liv baseret på Helligåndens kraft, tror jeg. Som jeg sagde, så vi bliver nødt til at bruge nogle søndage på det her, siger jeg til Anders. No pressure. Det her med at vandre, det med at leve et liv baseret på Helligåndens kraft, en demonstration af Helligåndens kraft. Det jeg tror, det starter alle sammen inde i os. At vi aflægger os frygten. Hvorfor er I bange, sagde Jesus til disciplene. Og så samme siger han til os. Hvorfor er I bange? Jeg har sendt jer ud på en rejse. Jeg har sendt jer ud på en mission. Jeg har sendt jer afsted med et kald. Hvorfor er I bange? Jeg er jo med. Jeg er der jo lige ved siden af jer. skal være det første, der kan begrænse os. For det andet, så må vi have fuld tillid til Helligånden. Vi har fuld tillid. Det, som Jesus kalder dig til, det udruster han dig også til. Punktum. Det, som Jesus kalder dig til, det udruster han dig også til. For det tredje, stil ikke spørgsmålstegn ved det, du ikke har. Rigtig mange af jer har jo allerede oplevet i jeres liv, hvordan Gud han har været der. Gud han har været der, han har sørget for jer, når det har været svært. Måske når det har været svært økonomisk. Måske når det har været svært menneskeligt. Så har Gud været der. Hvis I ser tilbage på situationen. I oplevede det ikke 100% nødvendigvis i situationen, men når I ser tilbage, så kan I godt se det. Han var der. Jeg så det måske ikke lige i situationen, men bagefter kan jeg godt se det. Sæt ikke spørgsmålstegn ved det, du ikke har. Gud han ganger det op, du har undervejs. Du skal ikke fokusere på det andet. Selvom du kun har 2 fisk og 5 brød, så skal du alligevel begynde at dele ud til de 5.000 mennesker, for Gud han ganger op, mens du gør det. Sidste punkt. Jørgen Hylgaard sagde det. Æd dig selv. Det var det, han selv ofte måtte gøre, når Gud han kaldte ham. Han havde ikke lyst. Men som sønnen i vingården, så selvom vi ikke har lyst, og selvom vi måske siger nej først, så er det vigtigt, at vi går alligevel, når det er sådan, at vores far, han kalder os. Det er hans vilje. Det er hans vilje, at vi går, når han beder os om at gå. Selv når vi ikke har lyst. Ja. Som jeg sagde, så krattede jeg bare en lille smule i overfladen. Jeg kom til at tænke på nogle af de ting, som kunne være forhindringer for, at vi vandrer i et liv baseret på en demonstration af Helligåndens kraft. Jeg håber, I alle sammen har en længsel efter at leve den vision ud, både som menighed, og også som enkelt personer. Hvis ikke I har længsel endnu, så bed Gud om at sende den længsel. Ja. Amen.